Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče med opoldanskim nagovorom ob pričevanju svetega Petra in Pavla nam ponavlja Jezusovo vprašanje: kdo sem jaz zate? Papež Frančišek Benedikto XVI ob 70-letnici duhovništva: hvala za tvoje verodostojno pričevanje. Sveti oče in verski voditelji 1. julija povezani v molitvi za Libanon. Papež Frančišek med sveto mašo: Peter in Pavel sta svobodna, ker sta bila osvobojena.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dober dan.
Al centro del Vangelo della liturgia d'oggi il Signore pone ai discepoli una domanda decisiva.
V središču evangelija današnjega bogoslužja je postavil Gospod svojim učencem odločilno vprašanje: kaj pa vi pravite, kdo sem? To je ključno vprašanje, ki ga ponavlja Jezus tudi danes: kdo sem jaz zate? S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodu z okna apostolske palače na trgu svetega Petra, na današnji slovesni praznik svetih Petra in Pavla.
Chi sono io per te, che hai accolto la fede?
Kdo sem jaz zate, ki si sprejel vero, toda še vedno se bojiš na mojo besedo odriniti na globoko? Kdo sem jaz zate, ki si že dolgo časa kristjan, a si izčrpan zaradi navad, izgubil prvo ljubezen? Kdo sem jaz zate, ki preživljaš težke trenutke in potrebuješ pretres, da ponovno začneš? Jezus sprašuje: kdo sem jaz zate? Dajmo mu danes odgovor, ki prihaja iz srca. Vsi mi mu dajmo odgovor, ki prihaja iz srca. Pred tem vprašanjem je Jezus apostolom postavil eno drugo: kaj pravijo ljudje, kdo sem? To je bila raziskava javnega mnenja, da bi zaznal mnenja o njem in kakšen sloves uživa. Ta sloves Jezusa ni zanimal, ni bila to vrstna raziskava. Zakaj je torej postavil to vprašanje? Da bi poudaril razliko, ki je temeljna razlika krščanskega življenja. So nekateri, ki ostanejo pri prvem vprašanju, pri mnenjih in govorijo o Jezusu. So pa nekateri, ki govorijo Jezusu, mu prenesejo življenje, vstopijo v odnos z njim, naredijo odločilen korak. Gospoda zanima ravno to, da je v središču naših misli, postane središčna točka naših čutenj, da je skratka v nekaj besedah ljubezen našega življenja. Ne pa mnenja, ki jih mi imamo o njem, to ga ne zanima. Zanima ga naša ljubezen in če je on v našem srcu. Svetnika, ki jo danes praznujemo, sta naredila ta prehod in postala pričevalca. Torej prehod iz mnenja, ki imeti Jezusa v srcu, k pričevanju. Nista bila oboževalca, ampak Jezusova posnemovalca. Nista bila gledalca, temveč protagonista evangelija. Nista verovala z besedami, temveč z dejanji. Peter ni govoril o poslanstvu, živel je poslanstvo, saj je bil ribič ljudi. Pavel ni napisal učenih knjig, temveč življenjska pisma, medtem ko je potoval in pričeval. Oba sta živela življenje za Gospoda in brate. Zato nas izzivata. Kajti mi tvegamo, da ostanemo pri prvem vprašanju, da bi dajali le mnenja in domneve, da bi imeli velike ideje in bi govorili lepe besede, vendar pa ne bi nikoli vstopili v to. Jezus pa hoče, da stopimo v to. Kolikokrat na primer rečemo, da bi hoteli cerkev, ki je bolj zvesta evangeliju, bolj blizu ljudem, bolj preroška, bolj misionarska, pa potem konkretno ne storimo nič. Žalostno je videti, kako številni govorijo, komentirajo in razpravljajo, toda le redki pričujejo. Pričevalci se ne izgubljajo v besedah, ampak prinašajo sadove. Pričevalci se ne pritožujejo čez druge in čez svet, ampak začnejo pri sebi. Spominjajo nas, da Boga ni treba dokazovati, temveč ga pokazati z lastnim pričevanjem, niti oznanjati slogani, temveč pričevati zgledom. To pomeni, da življenjem vstopimo v to. Kljub temu, če gledamo na življenje Petra in Pavla, pa se lahko pojavi oporekanje. Bila sta pričevalca, to že, pa ne vedno zgledna, bila sta tudi grešnika. Peter je namreč zatajil Jezusa, Pavel pa je preganjal kristjane. Toda in tukaj je bistvo, pričevala sta tudi svoja padca. Sveti Peter bi lahko rekel evangelistom: ne pišite o napakah, ki sem jih storil, napišite evangelij for sport, vendar ni. Njegova zgodovina je v evangelijih predstavljena takšna, kot je, z vso njegovo bedo. Isto je storil sveti Pavel, ki v pismih pripoveduje o napakah in slabostih. Poglejte, kje začne pričevalec. Začne pri resnici o sebi, pri boju proti lastni dvoličnosti in hinavščini. Gospod lahko stori po nas velike stvari, če ne skušamo obraniti svoje lastne podobe, ampak smo iskreni z njim in z drugimi. Danes, dragi bratje in sestre, nas Gospod nagovarja in njegovo vprašanje je enako. Kdo sem jaz zate? Koplje v nas od znotraj. Preko svojih pričevalcev Petra in Pavla nas spodbuja, da padejo naše maske, da se odpovemo povprečnosti, izgovorom, ki nas napravljajo mlačne in povprečne. Naj nam pri tem pomaga Marija, kraljica apostolov, in prižge v nas željo, da bi pričevali Jezusa.
Benedica vos omnipotenteus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Po molitvi in blagoslovo je Sveti Oče spomnil, da bo v četrtek 1. julija v Vatikanu poseben dan molitve in premišljevanja za Libanon, ter povabil vse, da se jim pridružimo v molitvi, da se Libanon vzdigne iz hude krize in ponovno pokaže svetu svoje obličje miru in upanja. Nadalje je Sveti Oče dejal, da bo 1. julija 160 let od prve izdaje L'Osservatore Romana, ter vsem voščil dobro nadaljevanje. Pred pozdravi je papež Frančišek dejal: danes pa je obletnica, ki se dotika srca vseh nas. Pred 70 leti je bil papež Benedikt posvečen v duhovnika. Tebi, Benedikt, dragi oče in brat, je namenjena naša naklonjenost, naša hvaležnost in naša bližina. On živi v samostanu, ki je bil namenjen kontemplativnim skupnostim tukaj v Vatikanu, da bi molile za cerkev. V tem trenutku je on vatikanski kontemplativec, ki svoje življenje živi v molitvi za cerkev in za rimsko škofijo, katere upokojeni škof je. Hvala, Benedikt, dragi oče in brat. Hvala za tvoje verodostojno pričevanje. Hvala za tvoj pogled, ki je nenehno zazrt v obzorje Boga. Hvala.
Dan premišljevanja in molitve za Libanon bo potekal na papeževo pobudo, da bi zasijal žarek upanja na mir v tej državi, ki jo pesti vsestranska politična, ekonomska in družbena kriza. Kot je na predstavitvi spomnil kardinale Leonardo Sandri, prefekt Kongregacije za vzhodne cerkve, gre za pot, ki se je začela s sinodo za Libanon leta 1995, nadaljevala pa z apostolsko spodbudo Upanje za Libanon, ki jo je papež Janez Pavel II. Maja 1997 izročil ob obisku dežele Ceder. Papež Frančišek sedaj ponovno usmerja pozornost sveta na Libanon. Med povratkom iz Iraka, kjer se je mudil marca letos, je povedal, da je pred odhodom v Bagdad sprejel vabilo naj se ustavi tudi v Bejrutu, kar pa je bilo v tistem trenutku težko izvedljivo. A kot je obljubil, bo Libanon obiskal slej ali prej, morda že ob koncu letošnjega leta, mnogo bolj verjetno v začetku prihodnjega. Dan molitve, je dejal Sandri, bo predstavljal neprekinjeno skupno hojo med papežem in voditelji krščanskih cerkva in cerkvenih skupnosti. Gre za pravoslavne in katoliške cerkve z njihovimi različnimi obredi in tradicijami, ter tudi za različne cerkvene skupnosti, ki so nastale v času reformacije. Vsi skupaj se bodo 1. julija iz doma svete Marte odpravili proti baziliki svetega Petra. Po molitvi Oče naš se bodo spustili k grobu apostola Petra, kamor bo vsak postavil svečo kot znamenje molitve ter prosil za apostolovo priprošnjo. Sledili bodo trenutki premišljevanja in molitve za zaprtimi vrati. Čez dan jih ne bomo mogli ne videti ne slišati, saj bodo vrata dvorane Klementina v apostolski palači ostala zaprta za naše poglede. Je pojasnil Sandri in vernike povabil, naj ta dan spremljajo z molitvijo v svojih župnijah in verskih skupnostih. Zvečer bo v baziliki potekala sklepna ekumenska molitev za mir, ki se je bo udeležil diplomatski zbor, akreditiran pri svetem sedežu, povabljene pa so tudi vse moške in ženske redovne skupnosti ter libanonski verniki in laiki, ki živijo v Rimu. Ob koncu bo kot znamenje miru nekaj mladih izročilo verskim voditeljem prižgano svetilko, ki bo nato postavljena na svečnik. Na današnji praznik svetih apostolov Petra in Pavla je papež Frančišek dopoldne daroval slovesno sveto mašo v baziliki svetega Petra, med katero je blagoslovil palije in jih izročil novim nadškofom metropolitom. Slovesnega bogoslužja se je udeležila tudi delegacija Carigrajskega ekumenskega patriarhata. Sveti oče je med homilijo govoril o dveh velikih apostolih Evangelija in dveh nosilnih stebrih vere. V središču njune zgodbe ni njuna sposobnost, ampak srečanje s Kristusom, ki je spremenil njuni življenji, je izpostavil. Doživela sta ljubezen, ki jo je ozdravila in osvobodila, in zaradi tega sta postala apostola in služabnika osvoboditve drugih. Papež je v središče postavil njuno svobodo.
Pietro e Paolo sono liberi solo perché sono stati liberati.
Peter in Pavel sta svobodna samo zato, ker sta bila osvobojena. Peter, ribič iz Galileje, je bil osvobojen predvsem občutka neprimernosti in zagrenjenosti zaradi neuspeha in to se je zgodilo zahvaljujoč brezpogojni Jezusovi ljubezni. Čeprav je bil izkušen ribič, je sredi noči večkrat doživel grenak okus poraza, ker ni ničesar ujel in pred praznimi mrežami je bil v skušnjavi, da bi vesla potegnil v čavn. Čeprav je bil močan in silovit, ga je pogosto zajel strah. Čeprav je bil goreč gospodov učenec, je še naprej razmišljal v skladu s svetom, ne da bi razumel in sprejel pomen Kristusovega križa. Čeprav je rekel, da je pripravljen zanj dati življenje, je bilo dovolj, da se ga je prištelo med njegove, da se je ustrašil in šel vse do zanikanja učitelja.
Eppure Gesù lo ha amato gratuitamente.
Pa vendar ga je Jezus ljubil zastonj in stavil nanj, je izpostavil sveti oče. Spodbujal ga je, naj se ne preda, naj ponovno vrže mreže v morje, naj hodi po vodi, naj pogumno gleda na svojo šibkost, naj mu sledi po poti križa, naj da svoje življenje za brate in sestre, naj pase njegove ovce. Tako ga je osvobodil strahu, računov, ki so temeljili le na človeških prepričanjih, posvetnih skrbi, ter mu vlil pogum, da je tvegal vse in veselje ob občutku, da je ribič ljudi. Ravno njega je poklical, da bi potrdil svoje brate v veri. Kot smo slišali v evangeliju, njemu je dal ključe za odpiranje vrat, ki vodijo v srečanje z gospodom in moč, da veže in razveže, da brate poveže s Kristusom ter razveže vozle in verige njihovega življenja. Kot je izpostavil papež, je vse to bilo mogoče samo zato, ker je bil Peter prvi osvobojen.
Le catene che lo tengono prigioniero vengono spezzate.
Verige, ki so ga držale v ujetništvu, so bile pretrgane in enako kot v noči, ko so se Izraelci osvobodili iz egiptovskega suženstva, se je od njega zahtevalo naj hitro vstane, si nadene pas in zaveže sandale ter hitro gre ven. In gospod pred njim na široko odpre vrata. To je nova zgodba o odpiranju, osvoboditvi, pretrganih verigah, izstopanju iz ujetništva, ki nas zapira. Peter doživi velikonočno izkušnjo, gospod ga je osvobodil. V nadaljevanju homilije je sveti oče spregovoril še o Pavlu.
Anche l'apostolo Paolo ha sperimentato la liberazione da parte di Cristo.
Tudi apostol Pavel je doživel osvoboditev strani Kristusa. Osvobodil se je najbolj utesnjenega suženstva, suženstva svojega jaza. In iz Saula, kar je bilo ime prvega izraelskega kralja, je postal Pavel, kar pomeni mali. Prav tako je bil osvobojen verske gorečnosti, zaradi katere je zagrizeno zagovarjal prejeta izročila in bil nasilen pri preganjanju kristjanov. Formalno izpolnjevanje vere in branjenje tradicije z mečem v roki sta ga naredila togega, namesto da bi ga odprla za ljubezen do Boga in bratov. Bil je fundamentalist, je pripomnil Frančišek. Bog ga je tega osvobodil. Vendar mu ni prihranil številnih slabosti in težav, zaradi katerih je bilo njegovo poslanstvo evangelizacije bolj rodovitno. Napori apostolata, telesna slabost, nasilje in preganjanje, brodolomi, lakota in žeja ter, kot sam pripoveduje, trn, ki ga je mučil v mesu. Pavel je tako razumel, da si je Bog izbral tisto, kar je v očeh sveta slabotno, da bi osramotil tisto, kar je močno. Da vse zmoremo v njem, ki nam daje moč, da nas se nič ne more ločiti od njegove ljubezni. Zato lahko Pavel ob koncu svojega življenja reče, Gospod mi je bil blizu in me bo osvobodil vsega hudega. Pavel je doživel velikonočno izkušnjo. Gospod ga je osvobodil, je izpostavil papež Frančišek.
Cari fratelli e sorelle, la Chiesa guarda questi due giganti.
Dragi bratje in sestre, je nadaljeval, Cerkev gleda na ta dva velikana vere in vidi dva apostola, ki sta moč evangelija osvobodila v svet samo zato, ker ju je najprej osvobodilo srečanje s Kristusom. Ni ju obsojal, ni ju poniževal, ampak je z njima delil življenje z naklonjenostjo in bližino, ju podpiral svojo molitvijo in ju včasih poklical nazaj in ju pretresel, da bi se spremenila. Petru Jezus nežno reče, jaz pa sem molil zate, da ne opeša tvoja vera. Pavla vpraša, Savel, Savel, zakaj me preganjaš?
Così Gesù fa anche con noi.
Jezus ravna enako z nami, je pripomnil papež Frančišek. Zagotavlja nam svojo bližino, ko moli za nas in posreduje pri očetu. Nežno nas graja, ko naredimo napako, da bi lahko ponovno našli moč ter ustali in se ponovno podali na pot. Ko se nas dotakne Gospod, smo tudi mi osvobojeni. In vedno moramo biti osvobojeni, kajti le svobodna cerkev je verodostojna cerkev. Kot Peter smo poklicani, da se osvobodimo občutka poraza ob našem včasih neuspešnem ribolovu, da se osvobodimo strahu, ki nas dela nepremične in prestrašene, nas zapira v naše varnosti in nam jemlje pogum za preroštvo. Kot Pavel smo poklicani, da se osvobodimo hinavščine zunanjosti, da se osvobodimo skušnjave, da bi se uveljavljali z močjo sveta, namesto slabotnostjo, ki daje prostor Bogu, da se osvobodimo izpolnjevanja religioznih pravil, ki nas dela toge in neprilagodljive, da se osvobodimo dvoumnih povezav z oblastjo in strahu, da bi nas napačno razumeli in napadali. Peter in Pavel nam izročata podobo cerkve, ki je zaupana v naše roke, a jo Gospod vodi z zvestobo in nežnostjo. On vodi cerkev. Cerkve, ki je slabotna, a močna v navzočnosti Boga. Podobo osvobojene cerkve, ki lahko svetu ponudi tisto osvoboditev, ki si je sam ne more dati. Osvoboditev od greha, od smrti, od udaje, od občutka krivice, od izgube upanja, ki greni življenje žensk in moških našega časa, je dejal papež ter povabil k vprašanju, kako zelo naša mesta, naše družbe, naš svet potrebujejo osvoboditev, koliko verig je treba pretrgati in koliko zaprtih vrat je treba odpreti. Mi smo lahko sodelavci pri tem osvobajanju, vendar le, če najprej pustimo, da nas osvobodi Jezusova novost in hodimo v svobodi Svetega Duha. Ob koncu homilije je papež Frančišek še dejal, da so paliji, ki so jih prejeli nadškofje, znamenje enosti s Petrom in spominjajo na poslanstvo pastirja, ki da svoje življenje za čredo. Z darovanjem svojega življenja pastir, osvobojen samega sebe, postane orodje osvoboditve za brate. Pozdravil pa je tudi delegacijo ekumenskega patriarhata, ki jo je ob današnjem prazniku v Rim poslal patriarh Bartolomej. Vaša dobrodošla prisotnost je dragoceno znamenje enosti na poti osvoboditve od razdalj, ki pohujšljivo ločujejo vernike v Kristusa, je dejal papež Frančišek in sklenil, molimo za vas, za pastirje, za cerkev, za vse nas, da bi osvobojeni strani Kristusa lahko bili apostoli osvoboditve po vsem svetu.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.